Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Naša regionalna tema je kako se kao društvo odnosimo prema ljudima drugačije seksualne orijentacije i šta su uzroci homofobičnosti koje je ispoljeno u svim državama regije, te kako homofobična društva mogu biti demokratska i tolerantna ako nisu spremna da omoguće poštovanje prava na seksualnu različitost. Građani Zagreba kažu.
Mislim, nemam ništa protiv homoseksualaca, ali nije mi u redu da hodaju po cesti i grle se. Ako to već rade, onda nek rade u stanovima i ne znam, nek si nađu negdje neko mjesto.
Njihova stvar neka bude zatvorena u njihova četiri zida. Amen i imaju pravo.
Nemam ništa protiv, ali mislim da nije u redu sad baš da se oni tako idu, rade gej parade.
Jedan homoseksualac iz Podgorice.
Svi su protiv homoseksualac, pogotovo ovaj sredin. Ne znam, nekako kao da smo životinska ras. E takav je odnos.
Dragana Vučković iz Labrisa u Beogradu.
Prvo što nas nauče kad se rodimo, da dečacima ide plava garderoba, a devojčicama roze i crvena. E onda tu malo gubimo tlo pod nogama i stvari izmiču kontrolu i ne osjećamo se dobro.
Husein Uručević iz Mostarskog udruženja Abrašević.
Jednostavno nismo dovoljno sazreli u razumijevanju demokracije s jedne strane, ali nismo dovoljno ne sazreli da bismo mogli živjeti u jednom pluralnom sistemu, da smo mi još jednostavno prostor koji se uči živjeti s drugim i drugačijim.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Neke zapadne države, uključujući izrazito katoličke Španiju i Italiju, legalizovale su istopolne brakove. Među njima su Danska, koja je to prvo učinila još 1985. Zatim Holandija, Belgija, Velika Britanija, Kanada i Južna Afrika. I pojedine države Sjedinjenih Američkih Država, poput Konektikata, Masačusetsa, Vermonta i Ajove. U pojedinim zemljama gej parovima je dozvoljeno i usvajanje dece. Holandija je bila pionir po tom pitanju još 2005. Prve. Zatim su to učinile Španija i Švedska, onda 2005. i Engleska i Wales. Prva osoba koja je sklopila istopolni brak u Velikoj Britaniji bio je poznati pevač Elton John. U državama regije, međutim, sporovi se vode čak i oko toga treba li ljudima sa istopolnom seksualnom orijentacijom omogućiti pravo na jednakost kroz antidiskriminacione zakone. Tako je bilo u prethodnih mjesec dva u Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Bosni i Hercegovini homofobija je vrlo ukorenjena u socijalnim vrednostima i stavovima javnosti. Često se koristi u svrhu političkih manipulacija, strah od drugačije seksualne orijentacije, kao retko šta drugo, može ujediniti celu zemlju, prenosi Marija Arnautović.
Bez obzira gdje homoseksualne osobe žive, pod stalnim su pritiskom činjenice da su po nečemu drugačiji. Najglasniji su, kao u ostalom i svuda u svijetu, ultranacionalisti i njihova udruženja, pod motom odbrane nacionalnog ili vjerskog identiteta. Koliko je ukorijenjena mržnja prema homoseksualnim osobama i koje propagira, najbolje je pokazalo nasilje na otvaranju queer festivala u Sarajevu. Ovo su samo neki od povika sa otvaranja festivala, a mržnju su propagirali plakati na stajalištima gradskog prevoza, ali i pojedini mediji, intelektualci, političari, igrajući na kartu širenja straha. Pokazao je taj festival koji je odmah zatvoren i kako ljudi obično mrze ono o čemu ništa ne znaju. I u posljednjem izvještaju organizacije Amnesty International posebna pažnja posvećena je napadima na lezbejsku, gej i transrodnu populaciju. Svetlana Đurković, predsjednica udruženja Q, napominje kako nije urađeno ništa da se jezik mržnje zaustavi.
Jedna stvar je kad vi imate zakone i ljude koji rade na njima i kada potencijalno govorimo o situaciji. I jedno je kad se ide u tom smjeru pri potencijalu gdje bi stvar trebala biti. A drugo je kad vi imate otvorenu retorku nasilja i onda nakon toga se ne dolazi do nekog većeg pomaka vizavi govora mržnje, vizavi zločina mržnje, vizavi zabrana određenog tipa, da ono što se već desilo se ne ponovi.
Zbog činjenice da su samo dvojica napadača na učesnike privedeni na kantonalnom sudu u Sarajevu, Amnesty International smatraju da ne postoji politička volja da se ovi slučajevi procesuiraju. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Pitanje, dakle, samo queer festivala je jedan određeni događaj na osnovu kojeg ne možete, dakle, definisati stvarnu sliku u vezi stanja kada su u pitanju zaštita pojedinih osjetljivih grupa. Mislim da zakonska regulativa koju Bosna i Hercegovina ima i koji smo među vremenu, dakle, u fazi usvajanja, omogućava da sve, dakle, grupe vezano za njihove različitosti budu na adekvatan način zaštićene.
Društveni i politički sistem ne omogućavaju ljudima drugačije seksualne orijentacije u Bosni i Hercegovini da kroz obrazovanje, kulturu ili umjetnost iskažu svoju orijentaciju, podsjeća Huseino Ručević iz Mostarskog udruženja Abrašević.
Problem homofobičnosti koji se pojavljuje i kod naših susjeda, a i kod nas, je pitanje toga da jednostavno nismo dovoljno sazreli u razumijevanju demokracije s jedne strane, ali nismo dovoljno ne sazreli da bismo mogli živjeti u jednom pluralnom sistemu, da smo mi još jednostavno prostor koji se uči živjeti s drugim i drugačijim.
Posljednji u nizu primjera homofobičnosti bilo je usvajanje zakona o zabrani diskriminacije. Kada ga je konačno usvojio zastupnički dom državnog parlamenta, reagovali su vjerske zajednice. Tvrde da ovaj zakon ostavlja mogućnost sklapanja istospolnih brakova, te da diskriminira vjerske zajednice. Emir Kovačević, predstavnik Međureligijskog vijeća u Komisiji za izradu zakona, tvrdi da je potrebno zakon dopuniti zaštitom institucije braka kao zajednice muškarca i žene.
Iako se u samom prijedlogu zakona o zabrani diskriminacije ne spominje eksplicitno da se legalizuju istospolni brak, ali smatramo da to predstavlja pravni osnov za u buduće da određene grupacije zatraži izmjene porodičnog zakona i da zatraži legalizaciju istospolnog braka, što mi smatramo da je nepotrebno za bosansko-hercegovačko društvo.
Zakon o zabrani diskriminacije uopšte nema terminologiju koja uključuje seksualnu orijentaciju, kaže Svetlana Đurković iz udruženja Q.
Mi već imamo zakon o ravnopravnosti spolova koji je usvojen početkom 2003. Tako da micanje tih diskriminacijskih zakonskih odredbi se trebalo desiti počeo 2003. pa na ovamo, što se nije desilo. Tako da ovaj zakon i da uključi seksualnu orijentaciju, pitanje koliko bi to uopšte utjecao na porodični zakon.
Za predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđana Dizarevića reakcija vjerskih zajednica kada i samo pominjanje homoseksualnih brakova u pitanju nije iznenađujuća.
Nije novost da su se neke vjerske instance, posebno na Balkanu, podigle protiv zakona koji respektuju različitu polnu orijentaciju i rodnu orijentaciju. Ono što je za mene neprihvatljivo, to je da se nije shvatila suština o čemu se radi. Ovdje je zabranjeno diskriminisati osobe zbog polne orijentacije i rodne orijentacije. Dakle, ne smije im se uskratiti neko pravo koje imaju svi ostali građani.
Upravo mogućnost sklapanja istospolnih brakova odgodila je potvrđivanje zakona o zabrani diskriminacije u Domu naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta. Pritisci, prijetnje, pa čak i batine kojima su izloženi pripadnici gej populacije sa sobom nose mnogo težu poruku. Poruku o ograničavanju osnovnih ljudskih prava i prava izbora da budemo drugačiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Uprkos izvesnim pomacima i Srbija je i dalje negativno raspoložena prema homoseksualcima, javlja iz Beograda Želimir Bojović.
Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance, kaže za Radio Slobodna Evropa da istraživanje njegove organizacije pokazuju da stanovništvo u Srbiji i dalje u većinskom slučaju homofobično, da još uvijek ima negativan stav prema LGBT populaciji i da je obeleženo predrasudama.
Od toga da su gay i lezbike bolesni ljudi, do toga da građani ne bi želeli da rade sa gej osobama, ne bi želeli da im gej osobe budu šefovi, da im budu učitelji i vaspitači deci. Postoji ta jedna velika mržnja, homofobija i razvijeni su stereotipi i postoji velika socijalna distanca.
Borci za ljudska prava ističu da je danas bolje nego pre, ali da stare matrice ponašanja i dalje žive. U osnovi svega leži s jedne strane anahrono, gotovo konzervativno i primitivno shvatanje odnosa među ljudima, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Gajin, pravnik i predstavnik koalicije protiv diskriminacije.
A sa druge strane također se čini da je naše društvo društvo u kome one osnovne vrednosti poštovanja različitosti, tolerancije, respekta za ljudska prava drugih nisu vrednosti koje se štite od strane većine stanovništva i nisu vrednosti do kojih je većini stanovništva posebno stalo.
Istorija gej i lezbijskih organizacija u Srbiji nije duga. Prvi borci za prava tih manjina pojavili su se tokom 90-ih, ali su njihovi dometi bili gotovo nevidljivi. Nakon promjene režima Slobodana Miloševića, deo gej aktivista poverovao da je vreme da se u Beogradu održi prvi gej pride. Taj pokušaj 2001. godine završio se krvavo, a jedan od aktivista skoro da je i preminuo od batina. Te stravične slike batinjenja nezaštićenih mladića i devojaka pratila su četnička i pravoslavna obeležja, ali navijačke pesme sa stihovima upućenim homoseksualcima.
Neće proći,
neće proći, no,
neće proći, no, ne u Beogradu, nego u Srbiji neće proći.
Ubi, 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 federa, federa, federa.
Da li bi u sličnim okolnostima slike bile identične ili se nešto menja? Saša Gajne naglašava da je nasilje prema najranjivijim manjinama, kao što je LGBT populacija, uvek moguće.
Veoma lako je u ovim našim pravno nerazvijenim kulturama preći taj put od nesimpatije, od možda neke privatne izražene mržnje, do zagovaranja diskriminacije i nasilja, odnosno do neposrednih akata nasilja i diskriminacije koja se sprovodi prema pojedinim pripadnicima manjina u društvu.
Predstavnice lezbijskih udruženja naglašavaju da su i socijalno okruženje kao i pravila odrastanja veoma važni faktori bez kojih je teško razumeti fenomene nasilja prema drugom ili drugačijem. Dragana Vučković iz Labrisa za Radio Slobodna Evropa kaže:
seksualne manjine pomeraju i izmeštaju taj setting koji se tiče rodnih uloga, dihotomije, binarnosti muškog, ženskog, te striktne podele identiteta. Dakle, šta znači biti pravi muškarac, šta znači biti prava žena. Prvo što nas nauče kad se rodimo, da dečacima ide plava garderoba, a devojčicama roze i crvena, e onda tu malo gubimo tlo pod nogama i stvari izmiču kontroli. Ne osjećamo se dobro, a ako još živimo u društvu koje inače se ne bavi manjinama na dobar i pravi kvalitetan način i inače ne uspostavlja mehanizme kojima bi većina mogla da se otvori ka manjini, onda imamo naravno visok stepen homofobije, imamo ogromne stresove za prema gej i lezbijske populaciji i u krajnjoj liniji svakodnevnu diskriminaciju i nasilje.
Za Marka Karadića, državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava, postoji još nekoliko razloga koji u mnogome utiču da većina i dalje bude netolerantna prema manjini.
Imamo veliku odgovornost nekih od medija koje čak neskriveno promovišu ideju netolerancije prema seksualnim manjinama. Nedostatak je što je u samim udžbenicima i dalje poštovanje ljudskih prava, odnosno tolerancije, ne obuhvata sve manjinske kategorije koje su ugrožene u našem društvu. I dalje je to neka tabu tema, a i jedan od velikih nedostataka jeste što postoji slabost na strani određenih političara kada se govori o poštovanju ljudskih prava LGBT populacije, da zaista stanu u odbranu svakog pojedinca u ovom društvu bez obzira na lična svojstva.
Iako se svi slažu da je sa dolaskom aktualne srbijanske vlade učinjen značajan pomak u pogledu zaštite prava LGBT populacije, aktivisti za zaštitu prava ovih osoba ističu da se mora još puno toga učiniti. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić kaže da je Srbija spremna za paradu ponosa i ističe da bi taj događaj mogao biti izvestan lakmus papir za utvrđivanje u kakvom se položaju nalazi manjina u odnosu na većinu.
U suštini to je jedan od trenutaka ili jedan od momenata koji će legitimisati Srbiju koliko je spremna da ono drugo poštuje i legitimisati će na taj način da pokaže da li pogledu ljudskih prava, mogućnosti da neko ispoljava ustavom i zakonom garantovane slobode, te slobode zaista nesmetano ispolji na ovaj ili na onaj način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U nedelju je u Sao Paulo u Brazilu održana 13. gej parada, na kojoj je bilo 3 miliona ljudi. Ta parada je drugi veliki turistički događaj u gradu posle Grand Prix Formule 1. Oko 400.000 turista učestvovalo je u defileu i paralelnim manifestacijama, što je donelo zaradu od 98 miliona dolara. Plaćate porez, građani ste kao i drugi, zaslužujete više, izjavio je jedan od organizatora pred okupljenom masom. Kada je elektronska muzika zamenila govore, avenija je postala ogroman plesni podijum pod otvorenim nebom. potpuno drugačija atmosfera od ovog u Sao Paulu bila je u Zagrebu. Samo dan ranije, iako već osmu gej paradu, pratio je i anti-gej protest uz mnoge pogrdne reči. Oko 500 učesnika različite polne orijentacije, lezbijke, gejevi, biseksualci, transrodne, transseksualne, interseksualne, kvir osobe, prošetali su u povorci pod jakom policijskom zaštitom središtem glavnog grada Hrvatske, gde ih je zvizdurcima i pogrdama dočekalo oko 100 pripadnika hrvatskih nacionalista i Hrvatske čiste stranke prava u anti-gej protestu. Policija je sprečila mogući sukob u gradu, no jedan je gej mladić teško pretučen na povratku kući. Hrvatska ima čak solidne zakone o pravima istopolnih zajednica, no samo društvo u toleranciji prema drugčijoj seksualnoj orijentaciji stiglo je tek do nivoa na kome su mnoge zapadne zemlje bile 70. Godina prošlog veka, ističu za naš program pripadnici gej udruženja, liberalno orijentisani političari i građani. Prenosi iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Nemamo ništa protiv njih, ali nek svoju seksualnost zadrže za sebe i ne produciraju se njome na javnim mjestima. Najčešće su u našoj anketi odgovarali slučajno zaustavljeni Zagrepčani.
Mislim, nemam ništa protiv homoseksualaca, ali nije mi u redu da hodaju po cesti i grle se. Ako to već rade, onda nek rade u stanovima i ne znam, nek si nađu negdje neko mjesto.
Njihova stvar neka bude zatvorena u njihova četiri zida. Amen i imaju pravo.
Nemam ništa protiv njih, ali ne znam.
Nemam ništa protiv, ali mislim da nije u redu sad baš da se oni tak idu, rade gej parade i...
Pa, nemam ja ništa protiv da oni imaju tu svoju ljubav, ali ako mi koji smo heteroseksualci ne iskazujemo svoju ljubav paradama, zašto bi oni radili parade?
Neka oni budu ono što jesu, ali bez pokazivanja po ulici i tako dalje. Slikati se da se oni pokažu da su oni to i to, oni su tako što jesu, nažalost, a Bože moj, jel? Ja ih ne moram gledati.
Upravo to je i maksimum do kojeg je većina građana u Hrvatskoj za sad stigla po pitanju homoseksualnosti, ističe jedan od organizatora ovogodišnjeg Gay Pride-a u Zagrebu, Franko Dota.
Takav vrst kritike, dakle, sve je to u redu, ali ne i javno iskazivanje vlastitog identiteta, jest bilo najraširenije mišljenje nakon prvih povorka ponosa u 70. Godinama u Zapadnoj Europi i američkim društvima. Dakle, mi smo negdje po tom mjerilu kronološkom u 70. Godinama.
Zbog takvog stava velikog dijela javnosti, gej udruge su ovogodišnjim Zagreb Prideom upravo željele ponuditi koncept sudjelovanja, a ne samo toleriranja.
Nema, nije dovoljna tolerancija, tolerancija vrlo često znači podnošenje. Dobro neka, ali u njihova četiri zida. Nije čak dovoljno niti prihvaćanje, jer prihvaćanje može vrlo često značiti i prihvaćanje u šutnju. Znam, ali nemoj mi govoriti o tome, nego sudjelovanje. Sudjelovanje u našim pravima, u našim životima, naših obitelji, naših sugrađana, naših susjeda, naših kolega na poslu, stvari se mijenjaju na bolje, ali presporo i nedovoljno. Mi gotovo svaki mjesec imamo jednog pretučenog gej mladića u Zagrebu, lakše ili teže, nažalost je tako. Dakle, homofobija je još uvijek sve prisutna u hrvatskom društvu.
Dio hrvatskog društva nije nažalost stigao ni do razine toleriranja, a kamoli sudjelovanja u homoseksualnoj povorci, pa se prošle subote zagrebačkim trgom Bana Jelačića orilo "Ubi, ubi pedera, pedere u logore", te zviždalo i pljuvalo na sudionike povorke. Predstavnike nevladinih udruga podršku Gay Prideu i ove su godine osobnim sudjelovanjem u koloni pružili i neki oporbeni zastupnici, među njima je SDP-ovka Mirela Holly.
Pa svašta se uzvikivalo, ubi pedera, pedere na vrbe, ogavniste, meni su dovikivali kurvo četnička i slične stvari, ne. A osobno su me pljunule tri osobe, jedna gospođa i dva muškarca, jedan mlađi, jedan stari, i to pred očima policajaca koji su hodali uz kolonu, koji nisu uopće ni na koji način reagirali na to.
Mnogi mladi koje smo zaustavili tvrde da su za homofobiju najviše krivi.
Desničari.
Da. I politika i crkva i...
Crkva većinom. Van je to sve normalno, ali kod nas ne, ono, ovo je dalje Balkan. Primitivizam.
SDP-ovka Mirela Holi smatra da je općenito riječ o nezrelosti društva.
Kao država ne činimo dovoljno na edukaciji javnosti o nužnosti u stvari poštivanja prava na različitost. Često volimo odgovornost za takve situacije prebaciti na nekakav katolički mentalitet, katolički moral ili slično. Ali imate recimo primjer Španjolske koja je izrazito katolička država, a koja je vrlo liberalna u pogledu i nekakvih zakonskih rješenja i u nekim drugim pravcima. Pa zato mislim da se ne može u stvari sve svrnuti na crkvu i odgovornost crkve, nego ja mislim da tu prvenstveno treba i određena politička volja.
Hrvatska ima solidne zakone, ali kaska s primjenom, ističe pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik, te podsjeća i na rezoluciju Europskog parlamenta kojom se upravo države pozivaju na osvještavanje po tom pitanju.
I mislim da je vrijeme da se krene možda i u jednu ipak kampanju na tu temu, jer čekajući da se eventualno kroz edukacije i obrazovanje to postigne, da ćemo to još dugo, dugo čekati. Da postanemo jedno zaista tolerantno društvo.
Većina Zagrepčana u našoj anketi ponavlja da načelno nema ništa protiv homoseksualaca, ali priznaju kako bi se teško pomirili s činjenicom da im je vlastito dijete lezbika ili gej.
Strašno bi me pogodilo, jer kod mene su svi, ja sam inače ličan, meni su porodica je normalna, gledam jedan zdrav, kak bi rekao, svijet, ali ovo je meni malo je ono, ali odobravam i pustio bih na miru sa svim onim pravima koje oni imaju, ne, ali ne bi baš dao da se puno čuju i vide i tak dalje, to je moje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Homofobija je u Crnoj Gori problem u kojem se za razliku od drugih sredina, poput Beograda, Sarajeva i Zagreba, čak i ne govori. Pre 4-5 godina dogodio se incident u kojem su navijači jednog podgoričkog fudbalskog kluba pokušali da nasrnu na nekolicinu ljudi koji su htjeli da skrenu pažnju da je u Crnoj Gori kao i drugde živi LGBT populacija, nakon čega je sve utihnulo i tako je do danas, javlja Biljana Jovićević.
Mažemo si tijelo nekim faktorom, na istome ručniku ja i on. On ima divna mišićava leđa i kosu poput Jimmy Page-a.
Crnogorski mediji uredno i redovno prenesu kad god se u okruženju ili negdje u svijetu održi gej parada kao i anti-gej protesti. Također redovno izvijeste o tome šta se u Americi ili Europi događa sa pravima istopolnih zajednica. Međutim, o LGBT populaciji u Crnoj Gori i njihovim pravima ili evidentnoj homofobiji ovdašnjeg društva nikad se ili gotovo nikad ne govori. Razloga ima na pretek. Nema nevladinih organizacija koje se time bave osim generalno u sklopu priče o pravima manjina ili zabrani diskriminacije. Sama LGBT populacija postoji, ali se nikad ne oglašava. Naprosto, ljudi različite seksualne orijentacije u crnogorskom su društvu primorani da se prave kao da ne postoje. Izuzetak u tom pogledu se dogodio nedavno kada je jedan homoseksualac pristao da za In televiziju javno govori o svom životu. Naravno, uz uslov da se ne vidi, da mu se glas kao i lični podaci izmijene. U svakom slučaju, njegova javna ispovijed prva je te vrste u Crnoj Gori i govori sama za sebe.
Seksualni odnos sam imao sa baš pravi seksualni odnos sa 15 godina. Sa osobom koja je starija od mene.
Reci mi, tvoja porodica uža ne zna za tvoje predilje?
Ne zna niko.
Prijatelji, oni koji bi trebali da znaju, da li znaju?
Prijatelji, da.
Igor ima 24 godine, živi u Podgorici, homoseksualac je. Kaže da je naučio da živi sa provokacijama i osudom okoline.
Jednostavno, uzviti, zaklati, spaliti, ne znam ja, sve su to osudili kao da je to ne znam što. Mislim, treba svako živjeti svojom životom, uživati u svojom životu, ne znam zašto se drugi u sve to podići. Svi su protiv homoseksualac, pogotovo ovaj sredin. Ne znam, nekako kao da smo životinska ras. E takav je odnos. A s druge strane, kad pogledaš Marku Dolci i Gabana, koji su javno homoseksualci, svi ti koji psuju homoseksualcima jedva čekaju da buču kontrol doći do dana.
Suočavanje sa činjenicom da u Crnoj Gori živi LGBT populacija prije toga se neslavno dogodilo samo jednom. Sada već ugašena nevladina organizacija Duga dovela je u Crnu Goru Atilu Kovača, gej aktivistu i urednika časopisa Dečko iz Novog Sada, koji je putem medija sručio u lice mačo naciji da se njegov časopis čita i u Crnoj Gori i da i ovdje postoji homoseksualna zajednica, što je rezultiralo prijetnjama navijača budućnosti zvanih varvari i pokušajima napada na zgradu radio televizije Crne Gore koju je obezbjeđivala policija dok se emitovala emisija u kojoj se prvi put govorilo javno na ovu temu. Ne zna se gdje je bilo mučnije, ispred zgrade tog medija ili u studiju gdje je goste pitanjima zasipala prisutna publika, ali i gledaoci kraj malih ekrana. Treba li reći da je većina pitanja bila uvredljive sadržine. Nakon što se bura stišala, sve je utihnulo i nikad se više nije ponovilo, a stav građana prema LGBT populaciji i danas je isti.
Gešvalo sve najgore. Ja pa mislim da nije normalno, nije prirodno.
Nekako sam onako po strani, znači ne razmišljam o njima.
Definitivno podržavam gej osobe. Mislim da to nije prirodno, da je prirodno mogu da imaju djecu, da se reprodukuju. Nije mi to normalno.
Zanimljivo je da i pored toga što ni u drugim sredinama regiona odnos prema LGBT populaciji nije mnogo bolji, u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu se, makar o tome priča, govori, pokušava izboriti za neka prava. U Podgorici se ćuti. Zašto je to tako? Pitamo psihološkinju Ervinu Dabižinović, koja kaže da mjesta iznenađenju naprosto nema.
Naravno, mi smo zatvoreno društvo koje ne otvara ni jednu temu, ne otvara temu o suočavanju s prošlošću, što je prosto, ono, ne možemo da idemo dalje ako se to ne otvori, a ne o pravima i slobodama LGBT osoba. Mi nemamo elementarno konsenzus oko ženskih ljudskih prava u društvu, a kamoli oko LGBT osoba. Ja jedino znam da se ovdje u Crnoj Gori govori o pravima manjina samo zato što je to sada aktualno političko pitanje. Razumijete? E sada, ne govori se o ženskim ljudskim pravima, ali se govori o pravima manjina. A da ne pričamo da se ne govori o pravima seksualnih orijentacija. Ovdje je kolektivni stav da toga nema kod nas. Tom temom se ljudi ne žele baviti. Zato što je ona, kao i sve druge, tabuizirana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Bila je ovo regionalna tema sedmice. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Srđan Pešić, profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu i odbornik u Gradskoj skupštini, u svom je dnevniku između ostalog zapisao:
tranzicija, Bolonja, degradacija, osipanje vaspitanja, manje znanja, više diploma. Neke stvari smo jednostavno preskočili. 30 godina prirodne, planirane i analitične reforme školstva.
Jovanka Broz, koja 30 godina živi na ivici vegetiranja, traži Titovo nasledstvo. Njen advokat Toma Fila:
gde su te stvari? Gde se sve to krije? Svi se poziva na neku tajnu i neće da mi kaže. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gde su ti satovi bili?
Zašto vlast ostavlja Jovanku Broz izvan normalnog života? Publicista Slavoljub Đukić:
to ima obostranog preterivanja. Preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtevima.
Istoričar Dubravko Lovrenović pokušava da sačuva priču o stećcima zato što za Bosnu i Hercegovinu kaže:
mi smo zemlja koja vlastito kulturno historijsko nasljeđe ne poznaje dovoljno njeno.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana započinjemo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana za naš radio pisao Srđan Pešić, profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu i odbornik u Gradskoj skupštini.
Subota, 13. jun. Probudio sam se u Zrenjaninu, u pokrajini. Prolazim osunčanim, još praznim centralnim ulicama i na licima malobrojnih prolaznika tražim neki mali znak. Znak da su drugačiji. Tražim znak da su makar malo zadovoljni nego mi iz ostatka Srbije. Možda upravo zato, zbog prevelike želje da vidim tu razliku, ja ne vidim ništa. I kao za maler, niko, ali baš niko od tih prolaznika nema ni najmanji ožiljak, ni beleg, ni naznaku različitosti, pa ni vedri i osmeh. Izgleda da mi u ostatku Srbije mnogo više brinemo njihove vojvođanske brige nego oni sami. Briga njih. Nedelja, 14. jun. Dan je počeo u Zrenjaninu, završio se u Nišu. Između je bilo na autoputu. Malo me boli glava od piva i lošeg spavanja. Matursko veče u hotelu Vojvodina. Na stotine balskih obučenih devojčici, po koji običan dečak, proslavili su svoj dan sazrevanja. Ma, sazreli su oni odavno. Ovo se samo tako zove. Jutro je, jutro je, Nade Topčagić skoro da ne katapultiralo iz kreveta jutro s presvitanja. I suviše se vremena ovoga jutra troši na analitičnu i potpuno nepotrebnu diskusiju o tome kako su nam narodnjaci pokvarili omladinu i pojedini mediji. Niti mislim da su je pokvarili, niti mislim da su krivi narodnjaci, niti mediji. Takva je kakva je, živi jedan deo svog života na svoj način i siguran sam da misle da im je najlepše. Da, glava me malo boli i od jačine zvuka na koncertu grupe Ateist Rap i piva. Tamo je bila neka druga omladina i ona je uživala, skakajući ritmično i neumorno satima. Ponedeljak, 15. jun. Danas sam sedeo na ćošku. Svakoga dana posle posla sedim na ćošku. Jednostavno sedim, nekada popijem pivo, petkom. Sede i drugi, uglavnom isti ljudi, na ćošku. To samo po sebi nije ništa čudno. Sede isti ljudi svakoga dana, ali retko međusobno razgovaraju. Viđaju se svakoga dana u isto vreme, klivnu jedan drugom u prolazu ili sedajući za stol i retko pričaju. Kažu neki drugi da na ćošku sede džiberi. Možda, meni je to lepo. Pirka vetar, prolazi puno ljudi i čak i da želite da nekoga ne vidite, to nije moguće, svi tu da prođu. U tih nekoliko sati, oko podneva, čitava plejada lezlebovića, uzbujalih devojaka, skraćenih suknji, nadobudnih i novopečenih poslovnjaka, luzera, intelektualaca i onih koji se tako predstavljaju, udavača i majki sa decom, prodesilo je tuda. Pa ako pođemo od toga da Niš i nije neka velika varoš, to nije malo. Niš je naš centar. Na ćošku sede Nišlije. Oni kojima je Niš kriv za njihove luzerske živote sede na drugim mestima. Ovo im je suviše lokal patriotsko. Posveće ih na teskopu sobstvenih ograničenja. Sede oni na onim mestima koja im liče na beogradska fans. Moj kafić se zove Na ćošku, njihov se zove Mrzim ovaj grad. Utorak, 16. jun. Zaključujem kancelariju posle nekoliko bezuspešno provedenih sati u pokušaju da napišem poglavlje za monografiju. Neka nekada jednostavno vaše moždane ćelije ne žele da vam pošalju bilo kakav signal. Ja zato imam već godinama uvežbano rešenje. Zaključujem kancelariju i stiđem dva sprata niže. Ne u studentski klub, nego u fotokopirnicu simboličnog imena MF Copy. Kaže mi usput Neva, laborantkinja. Profesore, traže vas neki studenti i mole da ponovo pregledate njihove testove i da probate da im izvučete još po koji poen ne bili položili ispit. Dolaze oni danima. Imaju na stotine valjanih razloga. Uporni su i nekada vas slome, smore i vi dodate po neki poen. Znaju oni to odlično. Nekada mi se čini da se moji studenti ponašaju kao da sam ih ja naterao da upišu baš moj fakultet i kao da to nije bio njihov izbor. I valjda zbog toga imaju puno pravo da očekuju da ih sve pustim. Tranzicija, Bolonja, degradacija, osipanje vaspitanja, manje znanja, više diploma. Neke stvari smo jednostavno preskočili. 30 godina prirodne, planirane i analitične reforme školstva. Jedini voz u kojem smo se do juče u životu vozili bio je rasklimatani šinobus. Odjednom smo morali da uskočimo u super brzi Intercity Express koji vozi brzinom 200 km na sat. Sreda 17. jun. Kroz polu tamne magle sna probija se otrežnjujuća misao da danas moram da obučem odelo. To mi letargičnu jutarnju usnulost pretvara u košmar koji me budi. Ustavljen je ritual. Torba, kompjuter, skupštinski materijal, papirići sa konceptima i tezama. Razmišljanje, oblačenje, polazak, kasnim, problem je kravata, ne umem da je režem. Ukoliko postoji neko mesto osim kafane koje najslikovitije može predstavljati jednu sredinu, onda je to politika. Skupština grada Niša upravo zato i jeste šarenilo najrazličitijih dramskih likova, obično neiskrenih. Mnogima je to što su tu najvažniji na svetu i svako ima svoj razlog. Često samo njemu razumljiv i opravdan. Nema ih mnogo koji znaju šta se radi u lokalnoj politici, niti žele da nauče. Tu su i onako zbog sebe. Ako su u vlasti, onda ćuti i mole Boga da se sve završi što pre. Ako su u opoziciji, onda pričaju i mole Boga da traje što duže. Četvrtak, 18. jun. Četiri nedelje nekako poskakujem. Malo pa se sjetim kako će Srbija od nove godine biti na belom Schengenu. Za nas je to kao na belom hlebu. Znam ja dobro da ljudi ne putuju jer nemaju novca. Ali opet, to poniženje koje sam u dubini sebe doživljavao svaki put dok sam stajao ispred neke ambasade, često je jače od želje za putovanje. Dve fotografije, uverenje o stalnom zaposlenju na memorandumu u firme sa prosječnim primanjima, radna knjižica, obrazac M1-M2, original i fotokopija, pozivno pismo, fotokopija poreske prijave domaćina, zdravstveno osiguranje i brdo drugih fotokopija, originala, uverenja. Nikada neću zaboraviti svoj prvi multi-Schengen. Bio sam ponosan na njega više nego na svoju diplomu. A tek onaj na godinu dana, ljudi moji, ljubio sam pasoš ispred belgijske ambasade. Tako srećan što svega toga više neće biti, odlazim u banku da sa svog računa prebacim 100 eura na račun vlasnika apartmana na grčkom ostrvu Paros. Kao kapara. Ali alaj, u Srbiji je nemoguće prebaciti pare na račun privatnog lica u inostranstvu. Mora da vam bude rođak. Ne mogu da verujem. A Evropa? A ispunjenje svih uslova? A otvaranje i vizna liberalizacija? Alo! Petak, 19. jun. Radnu nedelju petkom završavamo petingom. I dok u životu petingom obično nešto počinje, nama se završava. Radna nedelja. Na kraju radnog vremena svakoga petka u fotokopirnicu na Medicinskom fakultetu u Nišu počinju da pristižu petingaši. Jedni su beer drinkersi i pivopije, drugi kilo špliceraši. Kao gangovi. Tako podeljeni i igramo fudbal. Jednom nedeljno. Posle na pivo. Godinama smo petkom na isto mesto isto vreme. To se zove peting. Nemam pojma ko je prvi put ovu manifestaciju ovako nazvao. I zašto? Valjda zbog petka.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Srđan Pešić, profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu i odbornik u Gradskoj skupštini. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Haljel Matiši, novinar iz Prištine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na današnji Međunarodni dan izbeglica posetili smo jedno od posljednjih prognaničkih naselja u Hrvatskoj kraj Pisarovine, 40 km od Zagreba. Izgrađeno je još 93. donacijom švedske vlade za smeštaj prognanih Hrvata iz Lasinje i Topuskog. Prošlo je kroz njega na hiljade hrvatskih prognanika, a danas u oronulim i trošnim kućicama živi još 20 izbeglih porodica bosanskih Hrvata, ima i nekoliko Srba i Bošnjaka, nema, kažu, nacionalnih nesuglasica, porodica druže se i teše u zajedničkom siromaštvu i neizvesnosti. Njihovu priču zabeležila je Ankica Barbić-Mladinović.
Mara Anušić iz Banja Luke, Vinko Kožić iz Dragočaja kraj Banja Luke, Kata i Ante Kalaš iz Grgića kraj Bugojna više od 15 godina žive izbjegličkim životom. Svatko ima svoje razloge zašto se ne može ili ne želi vratiti kući. Ili su im se djeca već snašla u Hrvatskoj pa ne žele daleko od njih, ili u Bosni nemaju više nikoga, ili ne mogu u svoj stan, ili su u njihovim selima i mjestima, kako kažu, potpuno drugi ljudi i ne bi se više tamo dobro osjećali, a nekolicini se život i istopio u alkoholu, pa su već odavno izbjeglice ne samo u društvu, već i u vlastitom životu. Ali za sve njih bi se, kaže Kata Kalaš, moglo reći da su ko odsječeno drvo.
Osjećeno drvo, čekamo smrt, samo ovako da sklopimo ruke i idemo. Ko drvo osjećeno kad se osjeća i gotovo šuši se, tako i mi.
Kata je blizu 80 godina, njezin suprug Anto 83, a Vinko i Mara blizu 60.
Izbjegla sam 16 godina. 93. izašla iz kuće 15. svoje kuće izašla.
Od koga ste?
Od Bugonja.
Kako se nosi s tim? Da li se čovjek pomiri?
Znate što? To vam je u vama toliki gnjev, bar u mene. Toliko uvijek me nešto tišti, ta nepravda. Sa 500 kuna da živim, onda kako da ustanete? Uvijek ista priča, isti ljudi. Pijanstvo, galama, ono sam to.
Svi govore da su izbjeglice svugdje kao ono da ih s ponižavanjem...
Kao teret neki. Je ponižavanje, malovažavanje.
Ma da, vrijeđaju, bele, vi ste Bosanci, ma glupi ljudi. Svašta nema šta nam ne govore. Ja nisam znala dok nisam ovdje došla da tako nas gledaju. Kao Bosance, ozbiljno, nisam znala životem. Onda ja u Bosnu, ja bi se tam rado vratila, ali tam nema života. Prijete mi taj stana mog, što njegova sestra u stanu i sud dodijelio da ja njoj moram dati 12.000, zašto ona sređivala kupatlo, kupavonu, to, mijenjala pločice, šolju i to, a ja nikad to neću imati, otkud men 12 kao izbjeglice. Nemam od čega živ da moram plato. Znači... Glumice ja vratom, da kom tam nema šanse da se mogu vrati, stvarno.
A ja sam odisao od Banja Luke. 7 puta sam se selio, znate, pa mi to sad već prešlo sve granice.
Gde ste ime i prezime?
Vinko Kozić, Dragočaj.
Ko živi u Dragočaju?
Niko, sve mi je porušeno, sve srušeno. I jedino koru što raste.
Znači, išli ste vidjeti, ja?
Pa da, ja sam bio. Aha.
Je li vas duša zaboljala ili ste već odvikli se?
Pa, znate što, skoro me pola nestalo kad sam došao. Mislim, ne fizički, nego ovak, o psihički razumijete. Bio sam kao izgubljen u nekim oblacima.
Jel nekad sanjate da ste kod
kuću? Uf, radim po njevama. Stači.
Znači po njevama svojima, usnu?
Ja usnu radim, eto. Svojim njevama kako sam radila i zemlji sam uvijek radila i sve. Imala sam 6 tradicije, 7. umrla, najstarije. Sve sam uzdigla, hvala Bogu, sve... A teško ujutru da nemaš smisla. Di si ni kako si.
Ante priznaje da su odbili ponuđeni stan u Gvozdu na drugom katu, jer ga bole noge i ne bi se, kaže, mogao popeti. Točno je da je Vinko odbio premještaj u sličan kamp u Gorici. Dosta mu je, kaže, kampova 7 puta su ga selili. No za kaznu su mu ukinuli hranu i sad živi samo od 500 kuna socijalne pomoći, a ostali imaju i pomoć i lunch pakete. No Vinko se nada da će uskoro dobiti na korištenje kuću u Krnjaku. Mari Anušić za sad ništa i ne nude, jer i ona je svojevremeno odbila jednu ponudu.
Mene i ne nude ničim. Ja ovdje čekam ko, što kažu, ovca noža. Ne znam na čemu sam. Jel' tako? Ako imalo za čovjeka da može živjeti tu, pa što bi odbila? Ali daju ti gdje nemoguće živjeti. Bo samo da skinem da nismo im na leđima.
Da tu niti imam vode, niti imam WC-a, niti imam, ne imam ništa. Ništa ni kupatila, ništa tamo idemo, čak ja imam 100 metara, šta je tu stranu ganu. I tako preživljavamo.
Ne smijem ići po noći u 1-2 sata u WC. Ne smijem, brate. Znači moram, ne daj Bože.
Kako je biti, evo 2009. Još uvijek izbjeglice.
Isto smo valjda baš kao u rovstvu. Ne znamo gdje smo ni kako smo.
Rekli ste da ima nešto Srba i Muslimana iz mješovitih brakova. Da li se međusobno mrzite?
Ne. Ne, nije to da ne znam, nek to ta vremena prošla, treba se okrenuti budućnosti. Kaže, jučer je prošlo, sutra će doći, a vi živite danas.
Ćemo jednim bez druge, moramo živiti fino i nikad nisam razgledao, ja to ne gledam dakle, uopšte.
Ljudi nisi krivi.
Ko je kakva?
Ljudi nisi krivi, znate, nek jedino neki ekstrem je ono. Znači.
Što je Srbin men krivnicam, ja što sam Hrvatsa, svi smo mi ljudi. Rat je rat, reko nikom nije brat, jel tako, to je uvijek bilo.
Evo 2009. još uvijek izbjeglice.
Isto, ni znamo gdje smo ni kako smo.
Kako vam dani izgledaju? Evo, šta radite? Ujutro
dignem se, šta ću? Ne znam ni ja o čemu. O svačem što nam padne na pamet to i pričamo. A samo dobro ne pričamo, jer nije nam baš dobro i onda ne možemo dobro ništa.
Uvijek neka tužna priča, znate.
Tužna priča, uvijek ono, čovjek pati za svojim, tamo sve imao, sad ništa nemaš, došao se ovdje kao da s neba pao, da, još te ljudi i preziru, iz Bosne, ovo ono.
Kad vas neko, sretni i pita vas, kako si, onda ti kaže, moj život je tužna priča. Kako živim, to ja znam je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku vas podsjećamo na neke od naših priloga iz proteklih dana. Jovanka Broz, udovica Josipa Broza, skoro 3 decenije živi u Srbiji u potpunoj legali, bez ličnih dokumenata, bez ikakve imovine i u kući koja prokišnjava. Neke detalje iz njenog usamljeničkog vegetiranja na beogradskom Dedinju javnost je ovih dana saznala iz prvog intervjua koji je od smrti svog supruga dala lokalnim medijima. No, kaže Zoran Glavonjić, i nakon čitanja ovog teksta ostaje misterija ko je i zbog čega uskratio Jovanki pravo na normalan život i ko joj je oduzeo privilegije koje pripadaju supruzi bivšeg doživotnog predsjednika, da li se radi o osveti Titovih saradnika ili jednostavno o nemaru aktuelne vlasti u Beogradu.
Jovanka Broz, rođena Budisavljević, partizanski potpukovnik u Drugom svjetskom ratu, bila je u braku sa Josipom Brozom Titom, doživotnim predsjednikom SFR Jugoslavije od 1952. do 1980. Posle holivudske priče i relativno skladnog suživota, nakon njegove smrti pre 29 godina, sklonjena je iz javnog života, prinudno iseljena iz vile u Užičkoj 15. u Beogradu u kojoj je sa Titom živjela i preseljena u drugu kuću na Dedinju. Od tada se retko pojavljivala u javnosti, a detalje njenog života iznala je ovih dana u intervju u beogradskoj politici. Odmah poslije Titove smrti izbacili su me kao kofer iz Užičke 15, u spavačici bez ičega, bez prava da uzmem bar neku našu zajedničku fotografiju, pismo, knjigu, odjeću i bez moje volje strpali u drugu kuću, rekoše privremeno, u kojoj živim gotovo 3 decenije. Uz to otkrila je da je u toj drugoj kući prokišnjavao krov, da je živjela bez grejanja, da nema ličnu kartu, pasoš, kao ni penziju, jer kako je 82. objasnio političar Fadil Hodža, ni Tito nije imao platu. Posljednjih godina kao 85-godišnjakinja na godišnjicu smrti supruga gotovo nikada nije išla na njegov grob jer nema auto. Nikakvo nasljedstvo iz braka nije dobila, a kao krivce za potpuno izopštavanje iz normalnog života optužila je nekadašnje najbliže Titove saradnike Sergeja Krajgera, Staneta Dolanca i Nikolu Ljubičića. Njen advokat Toma Fila za naš program danas kaže da je za nekadašnju političku vrhušku Jovanka predstavljala prepreku za manipulaciju Titom i da je razlog za njihovo ponašanje nakon smrti maršala jasan.
Sve zato da se osvete toj ženi, da je kinje, da bi je zmoždili, unesrećili da umre. I onda su mučeći je rešili da se sve guzmo. Pa molim vas, 3 godine je trebalo da ja vratim njenu garderobu nazad. Jer su tražili u porubima mikrofilmove. Nikada ju nisu dali telegrame saučešće koje je dobijala povodom smrti Titov na njeno ime što je stizalo, nisu trebali da daju šta će to vam.
Od 1983. Jovanka Broz sudskim putem traži Titovo nasljedstvo i zahtjeva da joj se vrate oduzeti lični predmeti. Imovina Josipa Broza pretvorena je u društvenu 1988. ali je 12 godina kasnije Ustavni sud poništio taj zakon. Advokat Toma Fila kaže da se predmet i dalje nalazi u Beogradskom 4. opštinskom sudu.
Tražim sada da se u ostavinskom rješenju kao pronađena imovina stavi. 2/3 idu deci, odnosno sada potomcima, a 1/3 njoj i plus njeni lični predmeti. Ne mogu da dođem do toga gdje su te stvari sklonjene, gdje se sve to krije. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gdje su ti satovi bili? Izložba automobila Titovih, gdje su ti bili automobili? Pokloni, slike, nakit Jovankin ili 40 konja, na primjer, su potrkali u međuvremenu. To su milioni sigurno. Samo od odlikovanja koje pripadaju njoj su preko 1 000 000 €. Nema gotovog novca, knjižica nema, vila po Ženevi nema, tajnih računa ni javnih nema, spiskove sam dao sudu.
Imovine još nigde nema, a posle svega sadašnja vlast obećala je Jovanki ličnu kartu i pasoš i na ličnu inicijativu nekih političara popravljen joj je kućni krov i urađeno grejanje, zašto se nemar prema Jovanki nastavio čak i skoro 30 godina posle smrti Tita, pitali smo generala u penziji Stevana Mirkovića, učesnika Narodno-oslobodilačkog rata, koji je lično poznavao maršala i njegovu suprugu.
Tako su proživjeli svi oni koji su bili odani tom vremenu Titovom, koji su bili komunisti, koji su bili prvoborci, koji su znači bili dosledni u tome. A verovatno da je i zbog toga što je bila njegova supruga bila šikanirana.
Publicista Slavoljub Đukić, koji završava knjigu pod nazivom Političko groblje i u kojoj ima i posebno poglavlje o Titu Jovanki Broz, za naš program kaže da neminovno jesu došla nova vremena, ali da ne veruje da su postkomunističke vlasti sa posebnim ciljem zapostavile udovicu doživotnog predsjednika SFRJ.
Mislim da to ima obostrano preterivanje, preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtjevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakvi politički razloga? Da ona ne predstavlja ništa u politici, niti je predstavljala u politici dok je Tito bio živ. Ono najviše što je moglo, to je da ima utjecaja na to osoblje koje je bilo pri maršalatu i tako dalje, ništa drugo. To su te memoarske, novinarske priče koje zabavljaju javnost.
Kako god da se završi ova priča, zanimljivo će biti da se vidi da li će na kraju neko uspjeti da ostvari pravo na Titovu imovinu, kaže Slavoljub Đukić.
Ima ogromno, tu imovinu imao je čak i vilu u Maroku, milijarde u to vreme od tih raznih izdanja knjiga. Međutim, to Tito nikad nije interesovalo, da se razumemo. Tito je bio jedan od retkih državnika koji nikad nije bio opterećen nekim ličnim bogatstvom ili da to bogatstvo ostavi u nasljeđe svoje porodice. Unuk Joška tačno kaže, pa nama deda nije ni gaće ostavio.
I na kraju, šta na sve kaže Jovanka Broz? Pitali smo njenog advokata Tomu Filu.
Ja, Bože, šta da kaže, žena čuču, čeka i trpi, šta možda kaže?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Monografija istoričara Dubravka Lovrenovića Stećci bosansko-humsko-mramorje srednjeg veka privlači pažnju brojnih čitaoca na promocijama koje autor organizuje u gradovima Bosne i Hercegovine. Tako je bilo i u Tuzli, gde između ostalog naglašena rasprostranjenost stećaka ne samo na području BiH, nego i Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Također je upozoreno da su mnogi pokušali da svojataju stećke govoreći kako su oni pravoslavni, katolički ili bogumilski, dok je Lovrenović svojom knjigom pokazao da stećci pripadaju svima, zabeležila Maja Nikolić.
Važno je napomenuti da ovo djelo o stećcima kao jednim od najvrijednijih kulturno-povijesnih bogatstava govori objektivno, iako smo u posljednje vrijeme svjedoci tri vrste priča o povijesti, kako same Bosne i Hercegovine, tako i njezinih stećaka. Autor Dubravko Lovrenović.
Zapravo rekao bih, mi smo zemlja koja vlastito kulturno-historijsko nasljeđe ne poznaje u dovoljno mjeru. Stećci jesu na margini, sticajem niza okolnosti, ali podvlačim i vjerujem da ova knjiga može pridonijeti da se takvo stanje mijenja. Vjerujem da su stećci takav kulturološki fenomen u evropskim, dakle, okvirima koji jednostavno ne može biti zanemaren i ja vjerujem da će stećci kao upravo takav kulturološki fenomen doći, odnosno da će im pripasti ono mjesto koje im objektivno i pripada.
Nažalost, brojni stećci su posljednjim ratom uništeni, a zbog nemara, nebrige i sve teže situacije u Bosni i Hercegovini, oni su gotovo stavljeni na marginu kulturno-povijesne baštine. Sve više se o stećcima govori nacionalističkom retorikom i oni u posljednje vrijeme postaju predmetom dobivanja političkih poena, naglasio je Enver Kazaz, književni kritičar i književni povjesničar.
Ovakve monografije
fotografije zapravo rezultat jednog istrajnog, sintetičnog rada i tu se Lovrenović naslanja na svoje velike prethodnike poput Šefika Besvagića ili Marijan Vencel, a novim naučnicima daje dovoljno prostora da krenu u jedno poliperspektivno istraživanje fenomena.
Domaćin sinoćnje promocije bio je tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović, koji smatra da 21. stoljeće sve više nameće tuđe, takozvane zapadne vrijednosti, te da se tako gubi poštovanje prema onome što najviše govori o Bosni i Hercegovini i njezinim građanima.
Ova knjiga Spomenik Sečka, višestruko korisna knjiga i jedna knjiga upozorenja zašto se zapušta jedan od najoriginalnijih elemenata kad u pitanju historijsko nasljeđe cijelog evropskog kontinenta.
Bosna i Hercegovina, zemlja opterećena brojnim socijalnim problemima, danas nema značajno izražen odnos prema kulturno-povijesnoj baštini, pa ni prema stečcima. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika trebala bi kandidirati stečke zajedno s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom na listu svjetske baštine. To bi prema riječima profesora i autora Dubravka Lovrenovića moglo doprinijeti mijenjanju odnosa prema stečcima.
Nadam se, jer mislim da postoje brojni argumenti s obzirom na jednu vrlo specifičnu umjetničku, teološku, historijsku, estetsku dimenziju koju stečci posjeduju unutar cijelog tadašnjeg evropskog srednjovjekovlja, odnosno evropske kulture smrti.
Autora Lovrenovića boli jedan problem, a to je nezainteresiranost većine Bosanaca i Hercegovaca za očuvanje stečaka.
Dosadašnje iskustvo pokazuje da ako je zainteresirana, onda se to uglavnom ili u pravilu ipak radi o zloupotrebama povijesti, a ako nije zainteresirana, onda se povijest ignorira. A povijest naravno ne možemo izostaviti iz naših promišljanja ni sadašnjosti ni budućnosti. U tom smislu je zapravo i važno reinterpretirati naše stare predodžbe, ne samo o stečcima. Stečci su naravno jedan od najmarkantnijih primjera. Ima naravno i drugih. Zapravo, rekao bih, mi smo zemlja koja vlastito kulturno historijsko nasljeđe ne poznaje u dovoljnoj mjeri.
U Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi oko 60.000 stečaka, ali i u Hrvatskoj, zapadnoj Srbiji, dijelu Crne Gore u manjem broju. Valja na kraju naglasiti da je upravo u stečcima sazdano značajno razdoblje bosansko-hercegovačke povijesti. Sada, nažalost, stečci nestaju iz dana u dan. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!